AQSh qo'shinlari Afg'onistonda 2024-yilgacha va undan keyin ham qoladigan ko'rinadi. Do'stlik bo'lmasa hech narsaga erisha olmaymiz. Yakka tursak, boshqalarning poyosida qolib ketamiz, deydi Loya Jirg'adan bitimni yoqlashni so'rayotgan prezident Hamid Karzay. Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarimiz murakkab bo'lsa-da, ularning quvvatlovi kerak bizga. 10 yillik hamkorligimiz shuni ko'rsatdiki, Afg'oniston tinchligi Amerika qo'lida. Bizga tinchlik va barqarorlik kerak, deydi Karzay. Kelishuvga muvofiq, AQSh harbiylari bundan buyon jangovar operatsiyalarda qatnashmaydi. Yangi missiya – Afg'on armiyasi malakasini oshirish. Hamda Afg'oniston yana terrorchilar maskaniga aylanishiga yo'l qo'ymaslik. Washington olg'a surayotgan bosh talab shuki, Amerika zobitlari xizmat davomida biror jinoyatga qo'l ursa, Afg'onistonda sudga tortilmaydi.
Our position has been very clear on this, especially on jurisdiction.
Mudofa vaziri Chuck Hagel Qo'shma Shtatlar bu masalada yon bermasligini ta'kidlamoqda. O'tgan yili serjant Robert Bales Qandahorda sodir etgan mudhish jinoyat afg'onlar yodida muhrlangan. Bales o'shanda bir qishloqda 17 begunoh odamni, jumladan bolalarni o'ldirgan edi. Siyosatshunos Michael O'Hanlonga ko'ra, AQSh askarlari xorijiy davlatlarda javobgarlikka tortilmasligi azaldan bor narsa.
We recognize that our troops sometimes do criminal acts. And sometimes heinous
AQSh harbiylari ba'zida jirkanch ishlarga qo'l uradi. Buni tan olamiz. Ular albatta qilmishi uchun javob beradi, ammo o'z vatanida. Gap shundaki, dunyodagi jamiki davlatlar o'zining adliya tizimiga ega. Ba'zida mukammal, ba'zida zaif. Amerika askarlarini ularga topshirib qo'yishni istamaydi, deydi O'Hanlon. Amerikalik zobitlar afg'onlar uyiga bostirib kirishi yoki reydlar o'tkazishi ham nozik masala. Ammo AQSh rasmiylarining ishonch bilan aytishicha, afg'onlar xavfsizlik to'g'risidagi kelishuvni baribir ma'qullaydi. Chunki 2014-yildan keyingi vaziyat ko'p jihatdan Afg'onistonda askar qolishiga bog'liq. Mahalliy armiya asta-sekin oyoqqa tura boshlagan, lekin xavfsizlikni eplashiga hali ancha bor. Shu bois AQSh bu mamlakatda 12 minggacha askar qoldirishi mumkin. Ular soni bir necha faktorga bog'liq. Tinchlik muzokaralari rivoji, Taliban va Al-Qoida salohiyati va qo'shni Pokiston bilan hamkorlik.
Obviously, the sooner the better. We all need time to plan.
Bu qaror afg'onlarning o'ziga havola. Tezroq bo'lgani yaxshi, chunki tayyorgarlik va vazifalarni belgilab olish uchun vaqt kerak, deydi AQSh mudofa vaziri Chuck Hagel. Iroqda yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamaslik Washington uchun muhim. AQSh Bag'dod bilan xavfsizlik bobida kelisha olmay, askarlarini bitta qoldirmay bu davlatdan olib chiqqan edi. Afg'onistonda 12 yildan beri ketayotgan urush AQSh tarixidagi eng davomli mojarolardan. Kelasi bir necha kunda qilinadigan qarorlar bu harakatlar natijasini hal qiladi. Shohruh Hamro, Washington.